Eguneko titular nagusiak behar bada gaurko eguneko titular nagusien artean egon gabe ere, ba bueno, aipamena merezi zuen bestelako izpide bat ere ekarri digu, ekarriko digu, Naroa Elortza sindikalistak telefonaren aldean dagoeneko telefonaren beste aldean daukaguna. Eguneron, Naroa.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan dugu, bentsat behar bada ez da izango aktualitate zorrotzeneko gaia, joan den larun bateko kontu bat ekarri behar baituzu, baina bueno, aktualitatean egon beharko lukena, bai dela, beraz, zure eskutziko dugu.
Bai, uste do baietz, ez da gainera urrengo egunetan bai emungo dau edo emun biharko lauke, eh?
Horixe.
Eta hemen itxe esan, edibizion tan bintzat, ez da, gai batzuk, gai importante bat bintzat, hori da. Zapatuan industrian aldeko manifestazioa egon zan, gure industriaren alde izena zaukala, lehengo zatixa, baina bigarrena zan industria politika erreal baten aldekoa. Esaten dut bi zati zaukela, oso kuriosua izan zan, manifestazioan gauzenen bitartian ikusi genitxulako Idoia Mendia, Itxaso Atutxa, eta huedanak, pixkat beraien kontrako manifestazio bat zan horretan parte hartzen, eh? Orduan, pixkat oindik olako reakzionatzeko denpora ez dakit eukidogu, besta. Oso kuriosua izan zan, larun bateko egitza esan.
Egia, nik aitortu behar dizut, pixka bat deskonektatuta egon naizela aste buruan, eta bueno, gogoan dut, joan den astean hemen eduki genuen labeko kide bat, eta berak aipatzen zigun, ba bueno, komisiones eta UGT-rekin batera egindako manifestazio bat zela, eta
bai.
Ez dakit, baldintza gisa edo behintzat beraiek aipatzen zutena, labeko kide honek aipatzen zuena zen ez zutela nahi edukirik gabeko manifestazio bat izatea, eta bueno, azkenean lortu zutela edo lortu zenutela, ba bueno, enplazamendu argi bat egotea, interpelazio argi bat egotea Eusko Jaurlaritzari.
Bai, hasierako planteamendua zan, mentzat.
Guk
eta plazaratutakoa izan zan, hori ez, galde batetik, industrian aldeko mugimendu bat inber da, baina bestaldetik, karo, egoera hau ere ez, eta kasualitatea, orduan, bai EAEko politika, bai Europa mailako politika industriala, hutsaren parekoa da, ez hau, kanpotik etorri dien, ba, industria kanporatze horretan, ardura importante bat daukate politika,
Eta horren barruan Idoia Mendia eta bestelako hainbatek parte hartu zuten bertan manifestazioan. Bitxia da,
Bai, ni ikaragarria, gainera bukaeran komunikazioa ela sindikatuko komunikazioa pixkatera eman genuen ere beste gure, bueno, ni tartean eta karo bukaeran hor geunden nean Idoia Mendia ArcelorMittal Zumarragako presidentearekin has eta jo, izan zan oso impactantia, irten ginen gero manifestaziotik pixkat jota.
Bueno.
Bai, gara, izan zan gero, eske, esaten duna, pixkat industria politika falta hori, ez da industria, bueno, bai, industria bera ere, eta gero estrukturazio, desestrukturazio, EAEko maila Eusko Jaurlaritzakoa, gehi Nafarrokoa, bertako kutxen privatizazioa ere, hori eskandal osoa da, azkenean bertako tejido industriala, bertako egitura sozialak eta privatizatzen dituzu, eta beraz, deusesten dituzu, eta tresna propioak autogobernua hain gogoko edo nahi duten autogobernu horren kontrako estrategiak ari dira, ez? Kapitalaren menpeko, erabateko menpekotasuna dira, zizuz, orduan, Bai. Erreakzioa naizen edo hori langileen erreakzioa bilatu naizen manifestazioa, baina ezakit, behar bada behartuta sentitu ziren politikaria justo desestrukturazioa eta privatizazioak eta bar bultzatu zituztenak anegoten, baina ez dakit gutxi esten gaituzten, ez dakit gutaz barre egiten duten,
Badakigu, bueno, beraiek ez dutela aukerarik galtzen horrelako argazkiren batean azaltzeko, beraz, ba bueno, nik uste dut hori izan zela, aukera hori baliatzea. Dena dela, bestelakoetan, anekdota, edo ez dakit, zein, balorazioa zein izan zen?
Balorazio positiboa izan zen, lortu genuelako langileria bertaratzea, pixkat etxean geratzetik, azkenean olako goera batean geratzen zara lur jota askotan eta zure bizita jokoan, ez? Ez solik adibidez, ArcelorMittal Zumarragakoena, baizik eta inguruan dagoen tejido guztia, ekonomikoa, soziala, orduan lur jota etxean geratzea baino, lortu genuen pixkat, joatea langileria batuta, ez? Eta bertan lemetako bat esaten zena manifestazioan zehar, eta gero amaieran zan langabeziaren kontra langileen borroka, ez? Orduan, batze hori eta langileak indartsu sentitze hori uste dut oso oso garrantzitsua eta gero tensio hori mantendu berdaz, tensio hori kalean ez da igertuen egunerokotasunean, orduan aber nola lortzen dugun buelta hori ematea, ez? Erreakzionatzea eta benetan dauzkagun erasoak edo zapalkuntza horiek nola gainditzen ditugun. Baina positiboa alde horretatik eta irribarrez bukatzeko hori, ez? Egoera gogorronetan, ba indartsu sentitzeko gaitasunari.
Bueno.
Bai, nik uste positiboa alde horretatik parte hartzea ere handia izan zen, oso anitzegia, lehen komentatzen genuena, kasualitatea baino gehiago dela, ez baina, bai, positiboa.
Maiatzaren bata, hemen txedugu,
bai.
Bere ala dugu, behar bada karrerila moduko bat ere izan ziteken, ez? Joan den lanun bateko manifestazioa.
Bai, uste dut, maiatzaren lehena, dala oso, bueno, langileon eguna, arro sentitzeko egun horietako bat, egunero beharko genuke, baina arro sentitzeko egun horietako bat, eta moteltzen doa, ez? Behar bada kalean ez da lingo tensio hori, maiatzaren lehenean ere ez da ikusten, ez? Kaleko tensio eta borrokarako grin hori. Orduan, merezi dugun omenaldi bada, eta behar dugun omenaldi bat, egin behar dugulako egoera honetan reakzionatu, ez? Baina bai, maiatzaren lehen abato, rigande honetan ingo da, orduan kaleak betetzea espero dugu, ia hola den, bakoitza bere mugimenduarekin, no nahi duena, baina ea betetzen dugun kaleak, ez? Eta langile batek aurrekoan entrevistatu egiten arindintzela esaten zian batek, ez? Azkenean danok batutago margara, eta hori da eguna indartzeko, eta oso garrantzitsua dela bertan egotea, ez? Orduan, Ia, animatzen garen danak.
Horixe. Bueno, bentsat, joan den larun batekoa izan zen ahalduntze ariketa bat, eta horixe, bigarren pauso bat egiteko aukera ere, ba hori datorren igandean maiatzaren lehenean.
Bai, zaila da, gero, oringo egoera ere oso zapalduta dagoela jendea, beldurra handiarekin, baina, langabeziaz gain, prekariadia, esklabutza punto bat, aguantatzen duzu bildurragatik eta beharragatik, ez? Orduan, jo, indartxu sentitu behar gara, egoera honi aurre egiteko, bestela guriak indu, ez? Orduan, bai, behar ditugu olako gauza, behar ditugu aurreko egunekoak, emaiotzaren lehena, eta kalean batuta sentitze hori.
Hori da. Bueno, bai. Hortxe, gure kolaboratzaileen aldetik ere, hainbat deialdi bide batez, eta ba, gure aldetik, Naroa, ba, eskerrik asko gurekin izateagatik, gaur bakarkaritu zara, baina, bueno, hori tokatzen da tarteka, eh?
Bai, bueno, hola, demora gehiago egiteko.
Hori xe, eta eskerrik asko joan den larun bateko manifestazio horretako kronika ekartzeagatik gurera.
Vale, va.
Gero arte, eskerrik asko, agur.
Bueno.
Izpidea. Astelenetik ostiralera. Bilbo Hiria Irratiko eta Alabedi Biko goizeko magazinean.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o o ovo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade, dentro de ti há cidade, o povo é quem mais ordena.
Grandola Vila Morena, Xosé Alfonso, musikari portugaldarrak sortutako abesti ederra, krabelinen iraultzaren ikurra bihurtu zena berehala. Irratian abesti hau emititzea izan zen militar batzuek aldez aurretik adostutako zeinua, ba zeinbait urratz garrantzitsu aurreratzeko eta ba Salazar diktaduraren erregimenaren kontra altzatzeko eta krabelinen iraultza deitutakoa ba martxan abiatzeko. Entzuna zuten, militarroiek entzuna zuten, Xosé Alfonsoren kantu guztiak debekatuak zeuden Portugalen, entzuna zuten hilabete batzuk lehenago, alako emanaldi batean, eta erabaki zuten hori zein izango zela beren ikurra edo beren zeinua. Alako eguna heldu zenean, apirilaren 25a Renaissance izeneko irratian jarri zuten, eta orduan seinale hori hartuta, ba, militarrak herriaren alde egin zuten behingoan.
A sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade, jurei ter por companheira.